Галатиялыларға екінші башы. Артта 14 жылдан сонра мен Барнаба Блаттитні дә біргеме алып, дағы да Иерусалимге барған едім. Барғанымда ва білім ачылуыла барған едім. Андағылаға артығырақ та бек белгілілеге, милетлеге хайыр хапарны білдіруімі үсіннен, мен бош му күрешеме, не да бош му күрешкен болырма деп айтқан едім. Алай болғалыққа, ала мені біргеме болған титке, ол грекли болса да, сүннет еттір деп қысмағандыла. Алая бізні Масих Иссада болған азатлығымызға қарарға жашыртын келіп, бізні құл етер үчін, қилалық бұла келген жалған қарындашла бар еділі. Хайыр хапарны хақ түзлігісізде сақланыр үчін, біз алаға бір сағатқа да хорлатмағанбыз, ем бой салмағанбыз. Белгіліле де не түрлі жаны бұла да қалай болған еселі де, маңға башқалығы жоқты. Аллах адамны тыш сыфатына қарамайды. Белгіліле де мені айтқаларыма бір затта қошмағандыла. Олуға есен, хайыр хапарны сүннетлілеге жайарға Петерге ұшанып берілгені кібік, маңға да сүннетсізлеге жайарға берілгенін көргенділі. Нек десегіз, сүннетлілеге абустол болырға Петерге күч берген Аллах, маңға да башқа милетлілеге абустол болырға күч бергенді. Жамауатны чигінжілеріне саналған Якуб, Кефа, Эм Ахия, Аллахны маңға берген шафаватын білгелерінде бірікмекліғібізні белгісіне маңға бұла Барнабаға он қолларын бергенділі. Біз башқа милетліге, алауа сүннетліліге барырға бегім еткенділі. Бізден жалан да жарлыланы ұнытмазыбызны тілегенділі, мен де аны тамам етерге күрешкенмі. Петер Антиохияға келген замандауа, ол көл қалдыға түшкені себепли, мен кесім аңға қажау тұрған едім. Нек десегіз, бір қауымла Якубтан келгін чигедері, Петер башқа милетліле біле бірге ашап тұрған еді. Ала келгенде ва, сүннетліледен қорқып, бұғынып ем қатышмай, бір жанына тұрып башлаған еді. Аны бұла бірге башқа иудейліле де екі бетлілік еткен еділе. Алай бұла аланы екі бетлілік етулеріне Барнаба оқына қошылған еді. Аланы хайыр хапарны хақлығы бұла түс етмегелерін көргенімде ва, мен Петерге бары да тұрғалай. Сен иудейлі болғаныңлай, иудейлі ча жашамай, башқа милетліле ча жаша есен, сора башқа милетлілені иудейліле ча жашағыз деп не қысаса. Біз башқа милетліледен болған гүнахлыла уғай иудейлі болып туғаллабыз. Алай болғалық қауа, адам тауратны фарызларын тұту бұла уғай, жалан да Масих Иссаға инануы бұла арюланғанын біле біз. Аны үчін біз де тауратны фарызларын тұтуы бұз бұла түйіл, Масихе инануы бұз бұла арюланыр үчін Масих Иссаға инанған біз. Нек десегіз, тауратны фарызларын тұтуы бұла бір адам да арюланалық түйілді. Масихте арюлануыны излеп, біз кесібіз де гүнахлы болып чыққан есек. Сора Масих гүнахны құллықчысы мұды. Чырт та уғай. Мен бұзғанымы жаңыдан құрай есем, сора мен законны бұзуучы болғанымы көргістемі. Мен Аллах үчін жашарға болалыр үчін тауратны законыны болушылығы бұла тауратны законына өлгенмі? Мен Масих бұла бірге қачха керілгенмі? Сора ендуа мен жашамайма, алая менде Масих жашайды. Энді чархымда жашай есеме, сора мені сүйіп, кесін мені үчін берген Аллахны уланына инануым бұла жашайма. Аллахны шафаватын қабыл етмей қоймайма. Адам законны үсібіле арюланала есеуа, сора Масих керексізге өлгенді. Деген едім.